რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება, გთავაზობთ ახალ ამბებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა რუსეთს და უკრაინას მოუწოდა დაამყარონ მშვიდობა. უკრაინის პრეზიდენტი თვლის, რომ ამ ქვეყნის, მისი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მინიჭება რუსეთის იმპერიასთან უკრაინის გააყრის დასასრულს ნიშნავს. ამერიკის შეერთებული შტატები შეუერთდა არქტიკის საბჭოს ქვეყნების მოწოდებას კლიმატის ცვლილებების დასაძლევად. რომის ცენტრში აფეთქებას არავინ დაუშავებია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ტვიტერით გამოაქვეყნა ფოტოები, რომლებიც გადაიღო უკრაინის და რუსეთის უმაღლესი რანგის დიპლომატებთან შეხვედრებისას და მოუწოდა ორ სახელმწიფოს დაამყარონ მშვიდობა. გუშინ ერთსა და იმავე დღეს შეხვედრები მქონდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი ლავროვთან და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრთან პავლო კლიმკინთან, წერდა 11 მაისს გვიან ტრამპი ორი ფოტოს ქვემოთ, სადაც ის ორ მინისტრთან ერთად არის გადაღებული ოვალურ ოფისში სახეგაბადრული. ტრამპი წერდა: მოდით დავამყაროთ მშვიდობა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა იშვიათი წინასწარ გამოუცხადებელი შეხვედრა იქონია კლიმკინთან ლავროვთან მოლაპარაკების შემდეგ. ლავროვი მანამდე სახელმწიფო მდივან რექს ტილერსონს შეხვდა. რუსი ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი 11 მაისს დაბრუნდა სამშობლოში ესპანეთში თვალის ოპერაციის გაკეთების შემდეგ. მისი თქმით, ოპერაციის შედეგად მას მხედველობა უნდა აღუდგეს. ტვიტერით ნავალნი წერდა, რომ დაბრუნდა. მან ამასთანავე YouTube-ით გაავრცელა ვიდეო მიმართვა, სადაც მომხრეებს მოუწოდებს მონაწილეობა მიიღონ კორუფციის საწინააღმდეგო გამოსვლებში, რომლებიც იგეგმება რუსეთის 157 ქალაქში. ნავალნის თანახმად, პრეზიდენტის ბრძანებულება, რომელიც გამოქვეყნდა ესპანეთში მისი ყოფნის დროს და რომლის მიზანი დემონსტრაციების გამართვის კანონის გამკაცრებაა, ხელს ვერ შეუშლის დაგეგმილი გამოსვლების მოწყობას. ნავალნი 2018 წელს საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას აპირებს. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ ევროკავშირის მიერ უკრაინისთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მინიჭება ნიშნავს ამ ქვეყნის რუსეთის იმპერიისაგან გააყრას. 11 მაისს მას მერე, რაც გაფორმდა ევროპის კავშირის შენგენის ზონაში უკრაინის მოქალაქეთათვის თავისუფალი სავიზო რეჟიმი, მან განაცხადა, რომ დღეს უკრაინა საბოლოოდ გაეყარა რუსეთის იმპერიას, თქვა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ. ამერიკის შეერთებული შტატები შეუერთდა არქტიკის საბჭოს 7 ქვეყნის მოწოდებას გააძლიერონ ბრძოლა კლიმატის ცვლილების მიზეზებთან, რის გამოც ეს რეგიონი სწრაფად თბება. მიუხედავად იმისა, რომ ტრამპის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები არ ცნობენ და სკეპტიკურად არიან განწყობილი კლიმატის ცვლილების მიმართ, ჯგუფი, რომელშიც შედიან შეერთებული შტატები, რუსეთი, კანადა, დანია, ფინეთი, ისლანდია, ნორვეგია და შვედეთი, აცხადებს, რომ შეშფოთებულია არქტიკაში ტემპერატურის ზრდის გამო და უკავშირებს ამას ადამიანის ქმედებას რეგიონის გარეთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა მოაწერა ხელი შესაბამის მოწოდებას ამ ჯგუფისა. პაკისტანიდან იტყობინებიან, რომ თავს დაესხნენ მაღალი რანგის კანონმდებლის ესკორტს, როცა ის მგზავრობდა ბალუჩისტანის პროვინციაში. თავდასხმის შედეგად 10 პირი დაიხოცა. პაკისტანის სენატის თავმჯდომარის მოადგილე მაულანა აბდულ ღაფურმა უთხრა ჟურნალისტებს, რომ მან მცირე დაზიანება მიიღო. რომის ცენტრში პარასკევს ორი აფეთქება მოხდა. წინასწარი ცნობებით არავინ დაშავებულა. იტალიის სააგენტოებზე დაყრდნობით როიტერსი იტყობინება, რომ დაზიანდა ერთი მანქანა. სახელმწიფო მაუწყებელი რაი ავრცელებს ცნობას, რომ ვითარება კონტროლს ექვემდებარება. დაბოლოს ერთი ცნობა იმის თაობაზე, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ესტონეთის რესპუბლიკაში დაიწყო ესტონელ კოლეგასთან, ესტონეთის პრემიერთან შეხვედრით. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ცნობით, გიორგი კვირიკაშვილს იური რატასმა სტენბოკის სასახლეში უმასპინძლა. შეხვედრის ძირითადი თემები არაერთსფეროში საქართველოს ესტონეთის ორმხრივი თანამშრომლობის წარმატებული განვითარება იყო. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ.
words are lazy, my thoughts are hazy, but this is one thing I'm sure of. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. You've got a double who brings you trouble, and though you're better without me, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. A fool could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? You got a head full of someone dreadful, but how the someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. Could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? Oh, you've got a head full of someone dreadful, and yet alas, that someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. And I'll bring you down, but you just don't care for your best friend is me.
Say goodbye.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Boy. very wise, every wise was he. And then one day, magic day, he passed my way.
Oh, about you, baby. Cause you finally found a friend. And I said about you, baby. Cause you finally found a friend. I'd like to love you, baby. To the crying shame. To the crying shame. To the crying shame.
Sing a la dum gun o e. Get up and get us here. Oh, papa. The felicidad that I hold in my heart is a pretty good star for us too. And if in the world there were only tristes, I would find happiness in the blues. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be. In all that I've seen, all the love that I need is the love that reminds me of you. In every smile is a trace of the joy that I feel like a sweet morning dew. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely world to be. Look at what you do to me. Mira, look at all the fancy. Mira, this is such a lovely way to be. Stop me from missing you. Te recuerdo, añoraba lo mismo, encontrarte y volver a besarte, para darte un regalo perfecto, ay delirio, de seguirte mis brazos, recreando los momentos pasados, en tu cuarto, uno tan estresado, donde fuimos, un regalo de ti.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
got the key to the highway. Feel I'm about to go. Gonna leave, yeah, running. Walking both too slow. Till the break of day.
Ნავი ნახულად მეტყვი ვიფიქრ. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარ საათში განამეორდა.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა. ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო, გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა. იყო ჩემი პასუხი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეც პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. მუსლიმი თემის წარმომადგენლები ბათუმის მერის გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აპირებენ. ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით დევნილებმა მცირე მეწარმეობა დაიწყეს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალურ მდივნად აირჩიეს ქართველი დიპლომატი ესპანეთის სამეფოში საქართველოს ელჩი ზურაბ პოლოლიკაშვილი. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ეს პირველი შემთხვევაა, როცა საქართველოს კანდიდატი აირჩიეს მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ორგანიზაციის ხელმძღვანელ თანამდებობაზე. არჩევნები ორგანიზაციის აღმასრულებელი საბჭოს 105 სესიის ფარგლებში გაიმართა ქალაქ მადრიდში, სადაც ზურაბ პოლოლიკაშვილის კანდიდატურას მხარი დაუჭირა მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის საბჭოს წევრი ქვეყნების უმრავლესობა. შერც ორგანიზაციის წამყვან მართულ თანამდებობაზე საქართველოს კანდიდატურის არჩევა ხას უსვავს ქვეყნის როლს და მის მისწრაფებას წვლილი შეიტანოს საერთაშორისო მართულობის განხორციელებაში და წარმოადგენს საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერას ტურიზმის სფეროში საქართველოს მიერ განხორციელებული რეფორმების და მიღწევების მიმართ, ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ის მადლობას უხდის ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის აღმასრულებელი საბჭოს ყველა წევრ ქვეყანას ზურაბ პოლოლიკაშვილის კანდიდატურის მხარდაჭერისთვის. ქართველი ელჩი მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალური მდივნის თანამდებობაზე 2021 წლამდე იმუშავებს. ინციდენტი მოხდა შავი ზღვის ნეიტრალური წყლების საჰაერო სივრცეში, სადაც ამერიკულ მზვერავ თვითმფრინავს პოსეიდონს დაახლოებით 6 მეტრით მიუახლოვდა რუსული ავიაგამანადგურებელი. ამის შესახებ ტელეკომპანია NBC უწყება ევროპაში ამერიკული სამხედრო საჰაერო ძალების პრესმდივანზე პამელა კუნცეზე დაყრდნობით. თავის მხრივ, რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ავიაგამანადგურებელი Su-30 გაიგზავნა რუსეთის საზღვრის მახლობლად მყოფი ამოუცნობი ობიექტის თანხლებისთვის. სამინისტროს მტკიცებით, მას შემდეგ, რაც რუსმა პილოტებმა მოახდინეს ამერიკული მზვერავი თვითმფრინავის იდენტიფიცირება, ეგრეთ წოდებული მისასალმებელი მანევრი შეასრულეს, ამერიკელმა ამ ფრინავებმა კი მარშრუტი შეცვალეს და რუსეთის საზღვარს დაშორდნენ. ამასთან, რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო არ განმარტავს, რით გამოიხატებოდა მისასალმებელი მანევრი. ტალინში გამართა საქართველოსა და ესტონეთის პრემიერ-მინისტრების გიორგი კვირიკაშვილის და იური რატასის შეხვედრა. მათგან იხილეს სხვადასხვა სფეროში ორი ქვეყნის თანამშრომლობის წარმატებული განვითარება, საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება, ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი და აღმოსავლეთის პარტნიორობის მომავალი სამიტის პრიორიტეტები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ესტონეთს წარმატებები უსურვა ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარის მნიშვნელოვანი ფუნქციების შესრულებაში, რომელსაც ქვეყანა უახლოეს ხანში დაიწყებს. გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობა მიესალმება ესტონეთის თავმჯდომარეობის ერთ-ერთ პრიორიტეტად აღმოსავლეთის პარტნიორობის მხარდაჭერის გამოცხადებას და იმედოვნებს, რომ მომავალი სამიტი პრაქტიკული და ხელშესახები შედეგები დასრულდება. თავის მხრივ, ესტონეთის პრემიერ-მინისტრმა ქართულ კოლეგას კიდევ ერთხელ დაუდასტურა მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის და ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კურსის მიმართ. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა მისი დაკვეთით საქართველოში ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები. შეკითხვას მისაღებია თუ არა მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი. გამოკითხულთა 80%-მა დადებითად უპასუხა, 12%-მა კი უარყოფითად. გამოკითხულთა 68%-ისთვის მისაღებია მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველო გახდეს ნატოს წევრი და მიუღებელია 21%-ისთვის. ამავე გამოკითხვის თანახმად რესპონდენტების უმრავლესობამ 63%-მა საქართველოსთვის ყველაზე დიდ საფრთხედ რუსეთი დაასახელა. NDI-ის დაკვეთით ჩატარებულ კვლევას დეტალურად საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. საქართველოს ხელისუფლება ქმნის დროებით მექანიზმს, მონიტორინგის ჯგუფს, რომელსაც მაღალი რისკის საწარმოებში შესვლის უფლება ექნება. პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე მაკაკი ზოიძემ თბილისში დღევანდელ პრესკონფერენციაზე განმარტა, რომ მონიტორინგის ჯგუფი იმუშავებს, სანამ კანონმდებლობით შრომის ინსპექციას არ მიეცემა უფლება გაუფრთხილებლად შევიდეს მაღალი რისკის საწარმოებში. აკაკი ზოიძემ დღეს ასევე აღნიშნა, რომ დასრულებულია მუშაობა შრომის ინსპექციასთან დაკავშირებულ კანონპროექტზე. 9 მაისს ტყიბულის შახტში მომხდარი უბედური შემთხვევის შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა. დაღუპულ მაღაროლებს 15 მაისს დაკრძალავენ. ამ დღეს ტყიბულში სამგლოვია, რომ არს გეგმავს საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდმა ქალაქის მერიისგან მიიღო ოფიციალური წერილობითი უარი. მერიამ უარყოფითი გადაწყვეტილების მთავარ მიზეზად ის დაასახელა, რომ მიწის ნაკვეთი, სადაც ფონდი ითხოვს მშენებლობის ნებართვას, მაღალი ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონაა და მისი განაშენიანება არ უნდა შეიცვალოს. მუსლიმითების წარმომადგენლები ბათუმის მერიის უარს დაუსაბუთებლად მიიჩნევენ და სასამართლოში ჩივილს აპირებენ. ბათუმის მეჩეთი მრევლს ვერიტებს და ბევრ მორწმუნეს ლოცვა ქუჩაში ღია ის ქვეშ უწევს, რის გამოც მუსლიმები უკვე დიდი ხანია ითხოვენ კიდევ ერთი მეჩეთის აშენებას. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორ თკიფანიძე კი ამბობთ.
ბათუმის მერიამ ქართველ მუსლიმთა კავშირს მეჩეთის მშენებლობაზე უარი უთხრა. გენერალ აბაშიძის 59 ნომერში 3000 კვადრატული მეტრის სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდმა შეიძინა და საკულტო ნაგებობის მეჩეთის მშენებლობის ნებართვისთვის ქალაქის მერიას მიმართა. 12 მაისს კი მშენებლობაზე უარი წერილობით მიიღო. ბრძანებას, რომელიც მიმდინარე წლის 5 მაისით თარიღდება, ქალაქის მერი გიორგი ერმაკოვი აწერს ხელს. უარს კი იმ მოტივით ასაბუთებს, რომ ტერიტორია, სადაც მეჩეთის მშენებლობისთვის ნებართვას ითხოვენ, მაღალი ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონაა, სადაც განაშენიანების დომინირებულ სახეობა საცხოვრებელი სახლები წარმოადგენს. საკულტო ნაგებობა კი საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილია. ამიტომ მიიჩნევენ, რომ ამ კვარტალში განაშენიანება უკვე არსებული დომინირებული სახეობით, საცხოვრებელი სახლების მშენებლობით უნდა გაგრძელდეს. გარდა ამისა, მოთხოვნილი საპროექტო ობიექტის გაბარიტებისა და მოცულობის საკულტო ნაგებობას ესაჭიროება განსაკუთრებული ინფრასტრუქტურა, გადაადგილების, ავტოტრანსპორტის მოდელების, მოძრაობის მისი გაჩერებისა და სხვა თვალსაზრისით, რასაც გიორგი ერმაკოვის ინფორმაციით საკულტო ნაგებობის განთავსების შემთხვევაში დარჩენილი ადგილი ვერ უზრუნველყოფს. უარის კიდევ ერთ მიზეზად ბათუმის მერიაში მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის წინასაპროექტო კვლევის მომზადებას ასახელებენ. მერის ბრძანებაში ნათქვამია, რომ ამ გეგმის ფარგლებში ქალაქში სხვადასხვა ზონისთვის შეიძლება დადგინდეს განსხვავებული ან მკვეთრად განსაზღვრული განაშენიანება, ურბანული განვითარების მიმართულებები და სხვა. ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდისა და ქართულ მუსლიმთა კავშირის ხელმძღვანელი ტარიელ ნაკაიძე მიიჩნევს, რომ ბათუმის მერიამ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო.
ფიქრობ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მას არანაირ დასაბუთებათან არ ახლავს და ამით მე ვფიქრობ ზოგადად ხელისუფლებამ მუსლიმების მიმართ აქამდე არსებული ის პრობლემები რომლებზეც პრაქტიკულად არაგვარებს და დამოკიდებულება ხელწერილით დაგვიდასტურა და გვითხრა რომ საქართველოში ცხოვრები 10% მუსლიმი ჩემთვის მნიშვნელოვანი არ არის მაგრამ ჩვენ მუსლიმები ასე არა ვართ ნამდვილად საქართველოს პატრიოტები ვართ და საქართველოს დემოკრატიის ფეხქვეშ გათელას არავის არ ვაპატიებთ აქედან გამომდინარე ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობა აუცილებლად შევძებთ.
ტარიელ ნაკაიძე ამბობს, რომ ბრძოლა სამართლებრივი გზით გააგრძელებენ და მერიის გადაწყვეტილებას სასამართლოში გაასაჩივრებენ. მისივე თქმით, ახალი მეჩეთის აშენების მოთხოვნით საპროტესტო აქციებსაც მოაწყობენ. მუსლიმი მრევლი ბათუმში ახალი მეჩეთის აშენებას უკვე წლებია ითხოვს. ბათუმის მოქმედი მეჩეთი ორთა ჯამე, რომელიც 1896 წელს ააგებული და ქალაქის ისტორიულ ნაწილში მდებარეობს, მრევლს ვეღარ იტევს და ამიტომ სადღესასწაულო დღეებში მუსლიმებს ქუჩაში უწევს ლოცვა. ამის გამო მუსლიმებმა საინიციატივო ჯგუფი შექმნეს სახელწოდებით ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდი და აბაშიძის ქუჩაზე მეჩეთის ასაშენებლად მიწა შეიძინეს. მშენებლობაზე უარის მიღების შემდეგ კი მუსლიმი მრევლის ნაწილი უკმაყოფილებას გამოხატავს.
კონსტიტუციაში ჩაწერეს, უნდა ხავდეს შემსრულებელი დამცველი. 25 წელიწადი არ უნდა მეჩეთის აშენებას ფლობ. თუ გვინდა ლოცვა შენობაში ჰქონდეს კულტურულად, ადამიანურად და არა ამ დატეხილი მუხლებით. ძლივს დავდივარ, არა ქუჩაში ლოცვა, რატომ? სისხლი არ არის. ეს არის დემოკრატია.
ადამიანი არ ყავს საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე, რომ მიხვიდა და გულის ტკივილი შეშიულო, გამიგე? ხვალე ხო თუ წვიმს? მე მუხლები დასრულებული მექნება. იმიტომ გარეთ უნდა ვილოცო. ქვაფენილებს.
ასე ფიქრობენ ადგილობრივი მუსლიმები ზურაბ ჯიმშერაძე და ოთარ წოლუკიძე. საქართველოს მუფთი ჰაჯი ბეგლარ ქამაშიძე კი აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელთან საუბრისას აცხადებს, რომ ისევ მიმდინარეობს სახელმწიფო სტრუქტურებთან მუშაობა იმისთვის, რომ მუსლიმმა მრევლმა ბათუმში გარეთ აღარ ილოცოს და ლოცვის შესრულებისას პრობლემები აღარ შეექმნას.
ბათუმის მერის გადაწყვეტილებას დღეს გამოეხმაურა აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე დავით გაბაიძეც, უფრო კონკრეტულად კი მას ჟურნალისტებმა კითხეს მერის გადაწყვეტილების თაობაზე. დავით გაბაიძემ აღნიშნა, რომ დოკუმენტს არ იცნობს, ხოლო რაც შეეხება მუსლიმი თემის შეფასებას პოლიტიკური გადაწყვეტილების შესახებ, დავით გაბაიძემ უპასუხა, რომ ის იურისტია და დოკუმენტის გაცნობამდე ვერაფერს იტყვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ნიძულებით გადაადგილებული პირების ეკონომიკური შესაძლებლობების თანაბარ ხელმისაწვდომობას ითვალისწინებს პროექტი, რომელსაც საქართველოს მთავრობა ახორციელებს ევროკავშირის დაფინანსებით. პროექტის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით 475 ბიზნეს პროექტი დაფინანსდა, მათ შორის 50-ზე მეტი იმერეთის რეგიონში. თემას ახალწორეთ ქუთაისიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ცხალტუბოში მცხოვრებმა დევნილმა აფხაზეთის ომის ვეტერანმა ელისო ლობჟანიამ ევროკავშირის გრანტის დახმარებით მცირე საწარმო თავის სახლში მოაწყო და ხორცპროდუქტების ნახევარფაბრიკას აწარმოებს. როგორც თავად ამბობს, ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში მისი ოჯახის ფინანსური მდგომარეობა გაუმჯობესდა და დამხმარე მუშახელიც დაასაქმა.
გამეზარდა უფრო შემოსავალი, მაქვს დიდი მოთხოვნა მეგრულ კუჭმაჭზე და კუპატებზე, უკვე გადის კიდო საზღვარზედაც, გაგზავნილი მაქვს ბევრჯერ, მე ვთვლი რომ წარმატებული ბიზნესი მაქვს.
ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში ბიზნეს იდეა 2500 ლარით დაუფინანსდა აფხაზეთიდან დევნილ ცირა ჯუღელსაც.
იდეა გაგვიჩნდა, სახსრები არ ქონდა, მაგრამ ქუთაისის სტოლთა კომიტეტში მოგვახსენეს, რომ არის ესეთი პროგრამა, რომელიც დაგვაფინანსებდა 2500 ლარს, რაც შეეხება აი მებოცრეობას. დავწერეთ განცხადება, გავიმარჯვეთ გრანტში და აი შედეგიც. ყავს 72 ბოცვერი, რატკმა უნდა გაფართოვებას ვაპირებთ, იმიტომ რომ ესენი ჯერ პატარები არიან და ორ თვეში უკვე მოხდება მათი მამთა შეშვება და გამრავლება და რატკმა უნდა დაგჭირდება კიდევ სხვა სათავსო რომ ისინი მოვათავსო და უფრო გავამრავლო.
მცირე წარმოების გაფართოვებას აპირებს დევნილთა კომპაქტურ დასახლებაში, სანატორიუმ წყალტუბოს შენობაში მცხოვრები აფხაზეთიდან დევნილი მარიამ ნემსიწვერიძეც. მან ევროკავშირის გრანტით მეფუტკრეობა დაიწყო.
დამაფინანსეს 1600 ლარით, შევიძინე რა ოჯახი ფუტკარი. ძალიან კმაყოფილი ვარ, ახლა დავწერე ყუთებზე, რომ გავაახლო ყუთები, ძველი ყუთებია და გავყო ოჯახები და გავამრავ. ამ ეტაპზე ყუთებზეც დაფინანსებული ვარ და იმედი მაქვს, რომ სამსახური მექნება.
საგრანტო პროგრამის ეკონომიკური შესაძლებლობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა დევნილებისთვის ფარგლებში დაფინანსებული მცირე საწარმოები საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვითა მინისტრმა სოზარ სუბარმა დაათვალიერა. მისი განცხადებით სახელმწიფო სტრატეგია დევნილების საცხოვრებლით დაკმაყოფილებასთან ერთად ითვალისწინებს შემოსავლის წყაროთი მათ უზრუნველყოფას და ამ მიზნით სამინისტრო ევროკავშირის ფინანსური დახმარებით ახორციელებს $10,000 ღირებულების პროგრამას.
53 ოჯახი არის დაფინანსებული ამ რამდენიმე თვის განმავლობაში იმერეთის რეგიონში. $70,000 გრანტები არის გაცემული იმერეთში. გრანტი არის ერთ ოჯახზე, ერთი გრანტის მოსულობა არის 2500-დან 5000 ლარამდე და ეს საკმარისი არის იმისთვის, რომ ბიზნეს პატარა ბიძგი მიეცეს.
იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვითა მინისტრის სოზარ სუბარის განცხადებითვე საგრანტო პროგრამის ფარგლებში ბიზნეს იდეების დაფინანსება გაგრძელდება. ამ დროისთვის ქვეყნის მასშტაბით დაფინანსებულია 475 ბიზნეს პროექტი.
Тата Качкачишулма гиамбот საქართველოს ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით მიმდინარე პროგრამაზე, რომელიც ითვალისწინებს იძულებით გადაადგილებული პირების ბიზნეს პროექტების დაფინანსებას და მათთვის შემოსავლის დამატებითი წყაროს გაჩენას. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს სოფელ ქვეშთან რამდენიმე დღის წინ დაკავებული კობა ხუბულაშვილი, მას ბრალადებდა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევა. 2000 რუსული რუბლის ჯარიმის გადახდის შემდეგ ის ცხინვალის იზოლატორიდან გამოუშვეს, თუმცა როგორც კობა ხუბულაშვილი აღნიშნავს, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ის არ გადასულა და რუსმა სამხედროებმა თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე დააკავეს. მისივე ინფორმაციით ცხინვალის იზოლატორში მას რამეზე წოლა არ ყოფილა. თბილისის საქალაქო სასამართლო მახკვეთის ზომა წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა სასჯელ აღსრულების მერვე დაწესებულების ყოფილ თანამშრომლებს. საუბარია 6 პირზე, რომლებიც პროკურატურამ გუშინ დააკავა 2011-2012 წლებში პატიმართა მიმართ არაადამიანური მოპყრობის და ფიზიკური ანგარიშწორების ბრალდებით. საქართველოს კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვა დღეს თელავში მიმდინარეობს. დღეს თბილისში გაიხსნა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მეორე საერთაშორისო კონფერენცია, რომელსაც ათობით ქვეყნის წარმომადგენელი ესწრება. თქვენსმენდის პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome to As It Is from VOA Learning English. I'm Christopher Cruz in Washington. Today on the program, we report on fears among some Indonesians that the rise of the Islamic State in Syria and Iraq could create new extremist movements among the country's large Muslim population.
The Indonesians, for the first time, saw the Islamic State as a challenge to Indonesian sovereignty.
Then, we report on the actions of officials in the American island state of Hawaii to prepare people for the possibility of an extreme tsunami.
If this event took place, we'd have to move 340,000 to 350,000 people to safety. A much more daunting task.
concerns about the development of Islamic terrorism in Indonesia, and worries about the effect of a super tsunami on Hawaii. Those are our stories today. We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the Voice of America, and this is our daily program, As It Is. The last major terrorist attack in Indonesia happened in 2009. At the time, terrorists bombed two hotels in Jakarta. Since then, the Indonesian government has reduced terrorist threats by capturing, not killing, terrorist leaders, such as clergyman Abu Bakar Bashir. His trial, and others, helped turn public opinion against violent militants. But as Kelly Jean Kelly tells us, the terrorist threat has now returned to the island nation.
Recently, an online video showed an Indonesian man who claimed to be an Islamic State fighter in Syria. He called on Muslims to rise up against the government in Jakarta. The video showed many Indonesians their own war against terrorism is not over. Sydney Jones is with the Institute for Policy Analysis of Conflict in Jakarta. She calls the video a wake-up call.
The Indonesians, for the first time, saw the Islamic State as a challenge to Indonesian sovereignty. That's what triggered the reaction. It wasn't that all of a sudden it became more dangerous.
Indonesian police arrested several local Islamic State supporters after the video was released. Some human rights groups are concerned about how the police have answered the video. They say the measures have been too strong and that citizens have not been able to examine the police action. But the Indonesian government is not changing its counterterrorism policy. The government said it will continue to use police and lawyers to reduce terrorism. Some Islamic leaders also have suggested blocking foreign groups from providing money to religious education in Indonesia. Such a ban would include Muslim and Christian organizations. Sydney Jones of the Institute for Policy Analysis of Conflict says more Indonesian Muslims are using social media to speak against the extreme violence of the Islamic State. She says most Muslims in Indonesia are surprised and concerned about what the Islamic State is doing.
One of the interesting things about the emergence of the Islamic State is how horrified most mainstream Muslims are in Indonesia.
Outside Jakarta, the Indonesian government is paying for programs opposed to extremist Islamic beliefs. At the Al Hikam boarding school, young Indonesian men are learning moderate Muslim teachings. Arif Zamhari is the director of the program.
We spread a virus of peaceful Islam to community here. The problem here, because the loudest voice are from the radical, so our moderate groups never speak out.
Arif Zamhari says the newly trained religious leaders will speak in mosques across the country. I'm Kelly Jean Kelly.
You are listening to As It Is from the Voice of America. Scientists say rising temperatures on Earth's surface are to blame for rising sea levels. The reality of rising sea levels means many coastal and island communities are at risk when a tsunami strikes. The island state of Hawaii is taking steps to prepare for tsunami waves. Officials there want to be ready if such an event takes place. In 2011, a strong earthquake struck northeastern Japan. The quake caused a tsunami. The huge waves damaged several nuclear reactors in the area. Those events led Hawaiian officials to reconsider their plan of action for dealing with a tsunami. Scientists and emergency officials in the state are now preparing for an extreme tsunami, the kind that comes every 500 to 1,000 years. Almost 19,000 people died when the earthquake and tsunami struck Japan 4 years ago. Scientists say the Hawaiian Islands may be just as helpless if such a disaster were to take place there. Rhett Butler is a researcher at the University of Hawaii. He says a mysterious hole on the island of Kauai has evidence that a huge tsunami hit Hawaii 500 years ago. David Burney discovered the evidence. He found remains of old shells, coral, and other sea creatures in a cave about 100 meters from the ocean. Civil defense agencies keep people prepared by testing their tsunami warning system. Scientists say a major tsunami could happen again. They warn that if a powerful earthquake struck the Aleutian Islands in the northern Pacific, a super tsunami could follow. A researcher at the University of Hawaii created a computer model to show what would happen if an earthquake struck the Aleutians and produced a tsunami. The model showed the waves from a major quake could move further inland across Hawaii than officials thought, deep into areas considered safe. The Hawaii Emergency Management Agency works with local governments to create disaster plans. Kevin Richards is an emergency planner with the agency. He says before the computer model, Hawaiian officials thought they would only have to evacuate 85,000 people from the island of Oahu.
If this event took place, we'd have to move 340,000 to 350,000 people to safety, a much more daunting task. And safety is not in the same place anymore. It's much further away. It's further up the hill. It's further inland.
Some Hawaiians could drive to higher ground. But driving is not possible in some parts of Hawaii, so people would have to walk to safety or go to the fourth floor or higher of a reinforced concrete building. Officials are now developing a new plan of action with an extended evacuation zone for an extreme tsunami. Scientist Rhett Butler says because of what happened in Japan in 2011, people take the threat seriously.
It doesn't mean it's going to happen in our time. It doesn't mean it's going to happen this year, next year. But it's just the nature of the tectonic forces on our planet. They just keep marching along, and once you relieve all these stresses with these truly great earthquakes, the water responds.
That's our program for today. We hope it has informed and entertained you and has helped you learn everyday American English. I'm Christopher Cruz at the VOA Learning English headquarters in Washington. We'll be back tomorrow at this same time with another broadcast, webcast, and podcast edition of As It Is from the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Technology Report. The makers and pilots of a solar-powered plane will try to fly it around the world beginning next month. The plane is called Solar Impulse 2, or SI-2. It arrived in pieces recently in Abu Dhabi in the United Arab Emirates. The plane's material is mostly plastic, strengthened with lightweight glass. It is now being assembled and prepared for its journey around the globe. The SI-2 team plans to circumnavigate the Earth in 25 flying days over a 5-month period. The idea was first tested by Solar Impulse 1 in 2012. Pilots flew the plane on an intercontinental flight from Switzerland to Morocco. And in the summer of 2013, the plane was flown across the United States from San Francisco to New York City. The plane's wings are 72 meters across. They are covered with more than 17,000 solar cells. These special energy storage containers provide power to the batteries that permit the plane's 4 electric motors to operate at night. Only one person can sit in the SI-2. In March, the first pilot will take off from Abu Dhabi and fly along the equator, where the sun's rays are strongest. The plane will land every few days so that the two pilots can take turns flying it. Bertrand Picard is one of the pilots. He also helped create the project. He says the flight around the world will require that he and the other pilot have a lot of endurance.
It's very exciting for everybody, and we are also in the psychological preparation of the pilot and the team, because technology is okay, but you need to cope now with very long duration flight, single pilot on board for 5 days and five nights, a lot of stress for everybody.
André Borschberg is the other pilot. He helped Mr. Picard create the solar planes. He says that although a computer called an autopilot can fly SI-2, he and Mr. Picard plan to rest or sleep for only 20 minutes at a time. He says the number of times the pilots will be able to rest or sleep every night is difficult to estimate. He says they have trained in a simulator to have 6 to 8 breaks in a 24-hour period. That is about 2 hours of sleep every 24 hours. He says that is not a lot. Bertrand Picard says the goal of the project is to show that renewable energy and clean technologies can be used in other kinds of projects.
If an airplane can fly with no fuel around the world, can you imagine how these technologies could be used everywhere?
SI-2 is to return to Abu Dhabi in July. And that's the VOA Learning English Technology Report. Give us a like on the VOA Learning English Facebook page. Follow us on Twitter at VOA Learn English. You can also watch videos on the VOA Learning English YouTube channel. I'm Jonathan Evans.